Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 9., 10. i 11. ajeti sure Hud.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nazahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetnik. A samo strpljive i one koji dobra djela čine, čeka oporost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Milorad Dodik, neka Evropska unija primi dio migranata, dio vratiti u zemlje porijekla. Iran objavio spremnost da pomogne Iraku u borbi protiv terorizma. Novi ugovor o neširenju nuklearnog oružja proveden u odsustvu nuklearnih sila. Nesporno da je Bosna i Hercegovina opredjeljena za evropski put, izjavio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, te dodao kako očekuje da će naša zemlja uspjeti da dobije kandidatski status. U protekloj godini javili su se stavovi koji govore da treba da napravimo cjelovit plan za provođenje 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, rekao je Dodik nakon sastanka sa ambasadorima Evropske unije. Prema njegovim riječima, u fokusu razgovora bila je migrantska kriza. Vidjeli smo da postoji dalje očekivanje da se angažira bira za smještaj migranata. Očigledno je to nemoguće i mi treba da to poštujemo jer vidimo da narod u Bihaću to neće, rekao je Dodik. Dodik je rekao kako je humani aspekt jasan, ali da se Bosna i Hercegovina ne može trajno baviti ilegalnim migrantima. Prema njegovim riječima to može samo biti očekivanje Evropske unije. Rekli smo da postoje dva rješenja, da Evropska unija prihvati jedan dio migranata, a drugi da vrate u zemlje porijekla, istakao je Dodik. Također je rekao da predsjedništvo ne snosi odgovornost za sredstva koja je potrošio IOM, jer je Bosna i Hercegovina dobila samo 3 miliona. Tih 87 miliona koji se pominju Bosna i Hercegovina nije ni vidjela, oni su ignorirali lojalne okolnosti i napravili ugovore sa vlasnicima Bire, na primjer. Sada je nastao problem jer ne mogu opravdati sredstva za Biru, to je 200.000 mjesečno. Bira ne može biti centar za ilegalne migrante, jer to ne želi lokalna vlast, ali ne mi na nivou Bosne i Hercegovine, poručio je Dodik. Podstaknuti činjenicom da je oko 45.000 crnogorskih muslimana koji se nacionalno izjašnjavaju kao muslimani ili crnogorci islamske vjeroispovijesti, bez adekvatne političke zastupljenosti pokrenuta je inicijativa za osnivanje političke partije koja će izvorno predstavljati crnogorske muslimane i sve ostale koji dijele građanske vrijednosti, saopćio je predsjednik inicijativnog odbora Hasbija Skenderović. Kako je kazao Skenderović, crnogorski muslimani do sada su uglavnom bili aktivni u građanskim partijama i preko njih pokušavali da ostvari svoja prava. Ipak u svijetu posljednjih događaja svjesni smo da postajemo polako građani drugog reda. I u ranijem periodu bili smo nedovoljno zastupljeni u političkom i javnom životu Crne Gore, pa stoga sve više dolazimo u situaciju da nas teren ne prepoznaje. A i poslanici državnog parlamenta, kada nabrajaju nacionalne manjine, često preskoče muslimane, navodi se u saopćenju. Zbog toga i brojnih drugih razloga pokrenuli su inicijativu za formiranjem partije manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore, koja će u prvom redu imati svoj građanski karakter, jer je, kako dodaje Skenderović, karakteristika crnogorskih muslimana upravo ta građanska nota koja ih vjekovima krasi, kazao je Skenderović. U nastavku idemo do Beograda. Kolega Slaven Dimitrić donosi prilog u vezi sa slučajem silovanja u dječjoj školi glume u Beogradu. Naime, srbijanska javnost u potpunosti je dignuta na noge nakon optužbi poznate glumice Mileni Radulović da ju je dok je bila maloljetna silovao nastavnik glume Miroslav Mika Aleksić. 25-godišnja Radulović pokrenula je lavinu nakon koje su i druge glumice u javnosti izašle sa istim i sličnim optužbama. 68-godišnji Aleksić je uhapšen, ali negira optužbe.
Tema silovanja i seksualnog uznemiravanja u najelitnijoj dečijoj školi glume u Srbiji danima je u fokusu pažnje javnosti šokirana, a posebno roditelji 3000 dece koliko ih je prošlo kroz školu glume Miroslava Mike Aleksića. Mediji već nedelju dana konstantno organizuju javne nastupe na ovu temu, čime su ohrabrili mnoge da progovore o onome o čemu su ćutali godinama.
Silovao me je učitelj glume Miroslav Mika Aleksić kada sam imala 17 godina. Rečenica je nakon koje je Milena Radulović u srpskoj javnosti proglašena herojem. Milena je svojom ispovijesti ohrabrila mnoge, pa su se nakon nje javnosti sa sličnim i istim optužbama protiv Aleksića pojavile desetine drugih glumica koje kažu da su tek sada i u porodici iznijele šta su trpile kao deca. Između ostalog, morale su da nose samo suknje, a roditeljima je bilo zabranjeno da se mešaju u Aleksićev takozvani pedagoški pristup.
Sve devojke u tom periodu su jako je važno i bitno da se što pre feminizuju na pravi način. Zato su te suknje. Zato je i taj neki odnos prema i telu i dečacima. I ne možete nikog koji u farmerkama po ceo dan, jer tako, naterati da ima sklad, mek pokret. Može, suknje može.
Aleksić je uhapšen zbog sumnje da je od 2008. pa do prošle godine u prostorijama svoje škole seksualno napastovao tada maloletnu glumicu Milenu Radulović i još pete svojih učenica, a na teret mu se stavlja 8 silovanja i 7 krivičnih dela, nedozvoljene polne radnje. Televizijski sadržaj u Srbiji preplavljeni su video snimcima na kojima Aleksić vređa decu i naziva ih pogrdnim imenima.
Sjeru, mrsno mi je.
Od trenutka kada je saopšteno da je vlasnika škole glume Stvar srca Miroslav Aleksić uhapšen, još 20 devojaka je podnijelo prijavu policiji, tvrdeći da su i one bile njegove žrtve. Od njih se sada uzimaju izjave koje će biti prosljeđene višem javnom tužilaštvu, koje će zatim doneti odluku hoće li protiv Aleksića proširiti istragu.
Velika zahvalnost ne samo mladoj glumici, nego svim devojkama koje su se odvažile, imale hrabrosti da prijave i silovanje i zlostavljanje, jer to nije jednostavno i lako. I posebna zahvalnost, moram da kažem, medijima, koji su, čini mi se, da se niko ne naljuti, po prvi put, poštujući sve etičke kodekse, odreagovali u ovom slučaju.
Nastavnik glume Miroslav Mika Aleksić negirao je pred višim javnim tužilaštvom optužbe da je napastovao glumicu Milenu Radulović i ostale učenice u svojoj školi. Rekao je da optužbe nisu tačne i da ne zna zašto su to rekle, nakon čega mu je određen pritvor od 30 dana. Učitelj glume, po svemu sudeći, ima problema da angažuje advokata, za 3 dana promijenio je 3 advokata, a još nekoliko poznatih kancelarija je, kako mediji pišu, odbilo da ga zastupa. Milena Radulović je također saslušana u višem javnom tužilaštvu u pratnji advokata, gde je više od 5 sati davala izjavu.
Ja mislim da će to značajno zavisiti od broja oštećenih lica, što u bitnom, dakle, usložnjava postupak, a sama činjenica da ovde ima i veliki broj krivičnih dela koje se okrivljenom stavljaju na teret, svakako čini ovaj postupak nimalo jednostavnim i lakim, sigurno neće biti brzo, ali cilj postupka je da se sve raspravi i sve utvrdi, prikupe svi dokazi još u fazi istrage kako bi se utvrdila istina, kako bi se utvrdilo ono što je bilo, jer to nam je u svima interesu.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Odbrana Sakiba Mahmuljina, nekadašnji komandanta 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, najavila je žalbu na prvostepenu presudu od 10 godina zatvora za ratne zločine koji mu je danas izrekao sud Bosne i Hercegovine. Mahmuljinov advokat Fahrudin Ilišebegović najavio je ponošenje žalbe jer su očekivali oslobađajuću presudu. Po njegovim riječima ima mnogo dubioza koji sud nije riješio, od efektivne kontrole pa dalje. Optužnica je Sakiba Mahmuljina teretila da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika i ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala europske građane da izbjegavaju nepotrebna putovanja na kraju virtualnog samita 27 čelnika Europske unije u četvrtak navečer. Na kraju sastanka dužnosnici Europske unije opisali su trenutnu situaciju kao vrlo ozbiljnu zbog oslobađanja novih i mutiranih slojeva virusa korone. Predsjednik Europske komisije dijelom je izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog rasprostranjenosti mutiranih slojeva virusa i pozvao na redefiniranje različitih regija obuhvaćenih Europskom unijom u smislu zaraze virusima, te predložio da se nova klasifikacija označi kao tamno-crvena. Predsjednica zastupničkog doma Sjedinjenih Američkih Država najavila je da demokrati imaju plan nastavka suđenja Donaldu Trumpu zbog poticanja na proteste i onoga što je nazvala pobunom protiv Kongresa. Međutim, predsjednica Američkog zastupničkog doma nije dala vremenski okvir za mogući datum suđenja Trumpu. Neki republikanci iz Senata upozorili su da bi suđenje za opoziv Donalda Trumpa bilo štetno za Bajdena sada kada više nije na funkciji. Unatoč svim naporima bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, ova zemlja nije uspjela svesti iranski izvoz nafte na nulu, rekao iranski ministar za naftu Bijan Zangane. Ministar Zangane danas na ceremoniji otvaranja 25. međunarodne izložbe nafte i naftnih derivata izjavio, ne samo da izvoz nafte nije sveden na nulu, već smo dosegli najviše iznose naftnih derivata kroz historiju. Rafinerija plina Bitboland iz Belgijskog zaljeva u Kuzestanu na jugu Irana pokrenuta je u srijedu kao najveće plinsko čvorište u zapadno-azijskoj regiji u jeku američkih sankcija, a u znanje iranskih stručnjaka u srijedu. Rafinerija je postala 3. najveći superprojekat na svijetu, kazao je iranski ministar za naftu Zangane.
Sirijska službena novinska agencija SANA, pozivajući se na jedan vojni izvor, je objavila 4 člana jedne porodice, uključujući oca, majku i 2 djece, ubijena su, a 4, uključujući ženu i 2 djece, ozlijeđeno je u izraelskom zračnom napadu u nekim dijelovima provincije Hama u Siriji. Sirijska novinska agencija SANA je, potvrđujući ovu informaciju, navela da je sirijska protivzračna odbrana odbila izraelske neprijateljske napade. Posljednjih godina izraelski režim nekoliko puta izvodio zračne napade u različitim dijelovima Sirije u sjeni UN-a, koji su u većini slučajeva odbijeni pravodobnim presretanjem protuzračne odbrane Damaska. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzade osudio je 2 teroristička bombaška napada u glavnom gradu Iraka koji su usmrtila i ozlijedila nekoliko nevinih iračkih građana. Trg Etajran u centru iračke prijestolnice Bagdada svjedočio je 2 samoubilačkim bombaškim napadima u četvrtak u podne, usmrtivši 35 i ranivši 110 ljudi, navodi iračko ministarstvo zdravlja. Portparol iračkog ministarstva unutrašnjih poslova Halid El-Mohanna u vezi sa detaljima 2 samoubilačka bombaška napada je naveo. Prvi terorist koji je nosio samoubilački pojas pretvarao se da je bolestan i raznio se kada su se ljudi okupili oko njega da mu pomognu. Drugi terorist raznio se nedugo nakon što su se ljudi okupili za prijevoz ranjenika od prve eksplozije. Portparol ministarstva vanjskih poslova Irana, izražavajući saosjećanje porodicama žrtava, također je uputio telegram saosjećanja iračkoj vladi i narodu. On je dodao: "Tekfirijski terorizam neprestano cilja Irak, pokušavajući poremetiti mir i stabilnost zemlje i pružiti izgovor za daljnu prisutnost stranaca." On je objavio potporu djelovanju iračke vlade i sigurnosnih službi u uspostavljanju sigurnosti. Islamska Republika Iran, kao i u prošlosti, spremna je pružiti svaki vid pomoći iračkoj braći u borbi protiv terorizma i ekstremizma, kazao je Hatib Zade. Novi UN-ov ugovor o neširenju nuklearnog oružja NPT je svjetski mir proveden u petak, a da imena potpisnika svjetskih nuklearnih sila nisu među potpisnicima. Ugovor su ratificirale 122 zemlje pri Ujedinjenim narodima 7. jula 2017. godine, a Iran je bio među zemljama koje su glasale za. Međutim, države s nuklearnim oružjem glasale su protiv sporazuma. Sjedinjene Američke Države izjavile su u tadašnjem pismu da su 5 nuklearnih sila Sjedinjene Američke Države, Ruska Federacija, Kina, Britanija i Francuska i američki saveznik u NATO-u imale jednak stav. Te zemlje vjeruju da im nuklearna energija pruža sigurnost, izdale su izjavu tvrdeći da ugovor nije učinkovit u uklanjanju nuklearnog oružja. Međutim, antiratni aktivisti nadaju se da će sporazum sada imati postupni učinak na nuklearno razoružanje uz podršku Ujedinjenih naroda. U potezu bez presedana u crkvi, nadbiskup Justin Welby i još 30 vodećih britanskih svećenika pozvali su londonsku vladu da se pridruži ovom ugovoru. Washington Post izvještava da administracija Bidena nastoji obnoviti ugovor o smanjenju strateškog naoružanja s Rusijom pod nazivom Novi start. Ugovor o Novom startu ističe da 2 sedmice, prema izvještaju demokratski tim, već je dugo bio skeptičan prema produljenju ugovora o smanjenju naoružanja, ali nedavno je odlučio tražiti produženje jer se datum isteka brzo približava. Administracija Bidena nastoji proširiti Novi start, a Rusko ministarstvo vanjskih poslova u saopćenju oštro kritizira pristup administracije bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa kontroli naoružanja i poziva vladu Bidena da pokrene ugovor o smanjenju strateške ofanzive ili Start 2 na narednih 5 godina. Sporazum o kontroli naoružanja koji bi trebao isteći 5. februara limitira Sjedinjene Američke Države i Rusiju na razmještanje više od 1550 strateških nuklearnih bojevih glava po svakoj od 2 zemlje. Amnesty International i Human Rights Watch zajedno sa drugim organizacijama za ljudska prava pozvali su na reviziju odnosa Evropske unije s Egiptom. Međunarodne organizacije za ljudska prava poput Amnesty Internationala i Human Rights Watcha i dalje kritiziraju situaciju u Egiptu. U pismu komesaru Evropske unije organizacije su zatražile sveobuhvatnu reviziju odnosa s Egiptom. Organizacije koje su potpisale pismo uključuju Human Rights Watch, Amnesty International, Europski pravni centar za Bliski istok, Međunarodnu uniju za ljudska prava i Svjetsku organizaciju protiv zlostavljanja. Te su organizacije iznijeli zahtjev uključujući suspenziju izvozne dozvole, bilo koje opreme koja se može koristiti za unutrašnju represiju, prestanak cjelokupnog izvoza oružja i tehnologije i druge sigurnosne opreme u Egipat. U pismu Organizacija za zaštitu ljudskih prava stoji danas se obilježava 10. godišnjica revolucije u Egiptu od 2011. godine. Godine brutalnog mučenja protiv opozicije, koje su uništile nade i težnje za slobodom i reformom ljudskih prava u Egiptu. Dana 25. januara je godišnjica revolucije egipatskog naroda protiv tiranskog režima Hosnija Mubaraka u Egiptu. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.satv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenja iz našeg teheranskog.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 57., 58. i 59. ajeta sure El Mu'minun.
إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ
U ime Allaha milostivog samilosnog. Oni koji iz bojazni prema gospodaru svome strahuju i oni koji u dokaze gospodara svoga vjeruju i oni koji drugi gospodaru svome ravni ne smatraju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnoj emisiji bilo je govora o stanju ljudi koji su smatrali da dobrobit nalazi u posjedovanju metaka, djece i materijalne udobnosti i trudili se da bi to postigli. Ali ovaj ajet govori o osobinama vjernika kod kojih dobrobit znači dobročinstvo prema ljudima i stvaranje udobnosti za njih. Prva karakteristika istinskih vjernika je strah proistekao iz uzvišenosti gospodara kojim su obuhvaćeni i zbog koga čuvaju granice Božije. To je strah i stid nastao iz spoznaje gospodara, strah koji uzrokuje da mu nikoga ne smatraju ravnim i da vjeruju samo u njegove naredbe. Takav bojazan ne znači prirodni strah od opasnih ljudi i predmeta, nego strah od činjenja bilo kakvog nedoličnog ponašanja prema velikanima. A postoji li na svijetu veličina više i veća od stvoritelja univerzuma? Iz ovih ajta učimo. Strah koji uzrokuje da se čovjek ne protivi gospodarovim naredbama i da korača pravim putem je pozitivan i izvor napretka i usavršavanja. Vrijedna je samo iskrena i potpuna vjera, a ne to da čovjek u ibadetu bude Božji rob, a u ekonomiji, politici i drugim važnim poljima života slijedi ne Božje misli i uvjerenja. Sada slušamo učenje 60. i 61. ajta sure El Mu'minun.
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I oni koji od onoga što im se daju djeljuju i čija su srca puna straha zato što će se vratiti svome gospodaru, oni hitaju da čine dobra djela i radi njih drugi pretiču. Istino je rekao uzvišeni Allah. U nastavku prethodnih ajeta ovi ajeti nabrajaju neke praktične osobine vjernika. Oni žure u činjenju dobrih djela i prestižu jedni druge. Ono što udjeljuju na Božjem putu smatraju svojom dužnosti i uvijek se brinu za iskrenost svog djela i da ono možda ne bude primjereno kod Boga. Oni se nikada ne vežu i ne ponose svojim dobrim djelima i ne smatraju Boga svojim dužnikom, a ljudima ne prigovaraju. Iz ovih ajeta učimo. Ljubitelji dunjaluka se takmiče u skupljanju imetka i bogatstva, ali vjernici se natječu u činjenju dobrih djela i služenju narodu. Brzina i preticanje u dunjalučkim poslovima su opasni, ali su za postizanje ahireta neophodni i pohvalni. Sada slušamo učenje 62. ajeta sure El Mu'minun.
وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Mi nikoga ne opterećimo preko njegovih mogućnosti. U nas je istinu govori i nikome se nepravda neće učiniti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnom ajetu brzina i preticanje u dobrim djelima su naglašeni kao jedna od jasnih karakteristika vjernika. U ovom ajetu se kaže, naravno, Bog ne očekuje isto od svojih robova jer je njih sve različito stvorio. Svako je odgovoran onoliko koliko ima tjelesnu i razumnu moć, ne više od toga. Čovjek treba prihvatiti ono što shvata, a kad se radi o praksi, činiti onoliko koliko omogućavaju njegove tijelo i metak. Jasno je da su sposobnosti, uslovi, okolnosti ljudi u društvu različiti. Zbog postojanja tih razlika, Bog nije obavezao sve ljude isto. Bog je istina, ono što je na dunjaluku zadužio svoje robove na osnovu istine i pravde. Na drugom svijetu također obračunavanje dijela robova će se vršiti na osnovu njihovih sposobnosti i uslova, prema tome je zadaća bogatog i siromašnog od Boga nije jednaka, baš kao što je zadaća i odgovornost učenoga mnogo veća od zadaće neznalice. Iz ovog ajta učimo. Božje mjerilo u vjerskim zadaćama i ahiretskim nagradama i kaznama su ljudski, razumski, tjelesni i imovinski potencijali. Rad za Boga nikada ne donosi kajanje i poraz, jer Bog ne obavezuje čovjeka više od onoga što je u mogućnosti, a stizanje do cilja ne smatra uslovom kako bi nagradio svog roba. Budući da je vrijeme mi se isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo lahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i naredni hajde iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. I ove nedelje smo zajedno sa vama ovih 25 minuta odmah nakon podneva. Hvala vam što ste naši današnji gledatelji, što ste prijatelji i što nas konstantno pratite. Hvala vam na druženju. Naravno, mi ćemo danas imati priliku da razgovaramo sa licem, sa osobama koje su mlade, koje žele postići mnogo toga u životu i nešto ih povezuje. Fotografija, avanturizam, društvene mreže i tako dalje. Međutim, opet imamo jednu, da tako kažemo, različitost koja dolazi. Jedna je pitanje geodezije, razgovarat ćemo sa magistrom geodezije i naravno nutricionistom. Malo čudno, ali vas pozivam da budete za nas danas sa nama. Ko su gosti? Pogledajte u nastavku. Još jednom hvala vam, dragi gledatelji, što ste danas sa nama. Danas ćemo ugostiti dvije drage osobe, Amara i Leilu Čamo, koji su sa nama putem Skype-a. Assalamu alaikum, dobaran dan, dobrodošli u naše današnje druženje u emisiju VIP.
Hvala što ste nas pozvali.
Znači, naravno, to je, mogu reći, zadovoljstvo da se družimo s mladim osobama, osobama koje su željne života i koje pokazuju svojim djelovanjem zapravo na koji način je moguće sve to preći, naravno sve one probleme koje možda postoje u zajednici, u društvu, nerazumijevanja i sve ono što bi zapravo moglo da spriječi mladu osobu u njihovom napredovanju, njihovom razvoju i prosperitetu. Međutim, prije nego što dođemo do samog tog glavnog dijela razgovora, da vas upitam o vašoj kraćoj biografiji. Informacije su da ste odrasli u inostranstvu, da ste rođeni u Bosni i Hercegovini, da ste se vratili i naravno to je jedan veliki plus, jedan veliki poen za mlade osobe.
Pa evo ja ću početi, znači Aman Čamo, rođen u Goraždu u Bosni i Hercegovini, davne 88. godine, tako ga. I živio sam većinu svog života u Australiji i ja i Leila. Ajde, možete ti se predstaviti.
Ja sam Leila Čamu, nedavno sam primila isto prezime. Ja sam odrasla u Švicarskoj, tu sam išla na fakultet nutricionizma, radila, eto, cijeli život svoj provela u Švicarskoj i prije možda dvije godine kad smo se uzeli, smo odlučili da se vratimo u Bosnu iz te neke ljubavi i možda čežnje nekako za, da upoznamo odakle smo svoje neko korijenje i eto, još uvijek nam se dopada, ne mislimo se vratiti ili dalje.
To je baš neka kratka priča naša.
Naravno, kada govorite o tome, zaista je ovo zanimljivo. Imamo Bosnu i Hercegovinu, njenu kulturu, njene običaje, njenu tradiciju. Imamo Švajcarsku, imamo Australiju, mnogo toga pomiješano i vjerovatno mnogo toga usaglašeno, da tako kažemo, što je dovelo do tako lijepih osmijeha koje danas imamo danas u našem druženju emisiji VIP. Ako bi govorili o samom, da tako kažemo, putovanju, šta je zapravo u vašim djetinjstvima dovelo do toga da vi danas imate ovakvo zanimanje kojim se danas bavite?
Mislim da se puno toga može u mom slučaju asocirati kod roditelja mojih. I generalno života je da ne vidi tođe Bosnu, ovdje negdje znaš tođe do Australije. Ti već putuješ. Mi cijeli svoj život nekako sam proveo u putovanju. Idem kuću u Australiju pa se dolazim u Bosnu. I naravno sa roditeljima smo često putovali u Australiji, istraživali, malo išli Tako da što se tiče putovanja i avantura, to meni ono, od malih nogu ono, kreće. I naravno kad je ono meni data opcija da ja to korigujem, to ovakve avanture se dešavaju. Tako da to je meni vjerovatno i kod tebe ono, putovanje često.
Pa mislim da isto do mogućnosti, realno ne znam kako bi to sve gledao da smo odrasli u Bosni, opet je kroz to da smo eto i u Australiji, Švicarskoj odrasli, imali smo nekako malo šire mogućnosti što se toga tiče i onda smo malo više mjesta mogli obići, ali čini mi se da taj duh što imamo, taj avanturistički, da bi to inako nekako došlo kad tad na svoje, jer realno i ove godine nismo imali puno
mogućnosti da putujemo van Bosne.
Većih putovanja nismo mogli realizovati zbog, eto, znamo, situacije sa koronom i opet smo nekako maksimalno
iskoristili. Opet nismo stali, opet smo samo pičili po Bosni, pa bilo još nekih putovanja, ali to je u čovjeku, a mi vole da puno više ljudi to isto imaju, tako da...
Da smo možda neka vrsta inspiracije s mladim ljudima.
Svakako, mi vrlo dobro znamo, oni koji su stari bili u bivšoj Jugoslaviji, mnogo toga su oni koji su bili naravno otvoreni i hrabri i da su se odvažavali da krenu na takva putovanja, bar u Bosni, bar u bivšoj Jugoslaviji, ono, većinom se hodalo po moru, neki su volili na planinu ići i tako dalje. Ovdje se postavlja pitanje, ono što bi otprilike rekli da je poenta svega, jeste pitanje vašeg druženja sa vašim automobilom. Mnogi će razmišljati o tome da se radi o nekom velikom terencu, da su to pogon na 4 točka, 2 osovine. Međutim, nekad se dešava da je potrebno i gurati.
100%. Nije ni prvi ni posljednji put. Biće vjerovatno još. A, pa eto da objasnimo malo, znači... automobil u pitanju je u stvari fiča, znači zastava 750 sa čitavi 23 konja. Znači mi smo obišli, ja sam u stvari prije nego što je Leva bila u slici, obišao Italiju, bili smo do Turske sa njom, mislim kad kažem do Turske to se uključuje Albanija, bili smo u Makedoniji, bili smo u Grčkoj, sve na put prema Turskoj. I onda Italija isto bila jedna velika avantura sa autom što nije spremno za putovanje. Međutim, kako god ne idu, mi sve luđe i luđe destinacije biramo. Tako da smo prije 3 godine sad bili u Maroku, a prije 2 godine smo bili na Islandu čak. Znači, Island putovanje sa Fićom i Slavom nešto.
3 mjeseca putovanja. 100 dana zapravo što smo putovali sa Fićom i 10.000 km smo prešli.
Sa Fićom od starijom, ono, ljuga Fića, znači da ne misle ljudi da slučajno nije onaj novi Fiat.
Naravno, kada govorimo o Fići, ono što je zanimljivo, sami ste rekli da je manje auto, manje pokretačke snage, 24 su konja u pitanju i naravno skučen prostor. Kako aranžirati, kako uskladiti recimo unutrašnjost i ono što može stati recimo u gepek, ne može toliko stati, a možda na...
Gepek nam je bio rezervisan za šator i za alat. Znači, realno gepeka nismo imali sad za naše stvari, eto ono, da kažemo da su to naše tvorbe sa stvarima.
Ali ja mislim da je bitno da se nauči minimalistično putovati, ne možeš u Fići baš sve ponijeti.
Ali jesmo i biciklo ponijeli.
Opet se može više, ja mislim, ugurat nego što većina ljudi misle. Tako da nismo nikad imali previše problema što se tiče pakovanja, jer znamo realno nemamo previše mjesta i onda nekako prikladimo naše stvari tome. Mada je bilo vrlo teško kad smo krenuli pretprošle godine za Island, jer smo krenuli nekad, još je vrlo toplo bilo u Bosni,
međutim,
septimer možda. A znali smo na Islandu će nas dočekati zima. I onda je bilo malo teže i ljetno, i zimsko, i alat cijeli.
Naravno, bez alata nema ni zanata, a svakako vi ste svoje putovanje vjerovatno uspjeli da plasirate i na ono što kažu svjetsku mrežu na internet. Vidjeli smo mnoge vaše snimke, vaše zajedničke, da tako kažemo, avanture, putovanja. Kakve su bile zapravo reakcije? Opet kažem, većinom kada se ide na takva putovanja, to su veća auta. Ali sa Fićom vidimo da vjerovatno ima neki drugi osjećaj, nešto drugačije, da tako kažemo, kao odgovor osoba koje vas vide, koje vas ugoste možda.
Pa, bilo je sve pozitivno, mislim, znamo da odgovorim ono direktno, znači sve pozitivno bilo gdje god smo krenuli, gdje god smo došli, bilo to sad od strane ljudi koji nas prate. Što se tiče tih socijalnih mreža, stvarno sve pozitivno. Mi smo, mislim, sad evo da se predstavimo i tako, zašto u stvari ljudi znaju o nama je zato što vodimo jedan Instagram profil koji se zove Fića Crew, znači F-I-C-A, C-R-E-W, i tu sve objave radimo i dijelimo naše iskustva.
Da.
I sad, kad smo išli na Island, mi smo toliko pozitivne energije dobili, od komentara do lajkova, naravno, i svega toga, ali mislim da je vrlo bitno.
Koji su nam se javili, počeli su tako da prenoćimo kod njih ili da dođemo na ručak, da se upoznamo. I ja mislim da smo mi dovoljno otvoreni, da smo prilično na svaki razgovor i na svaku tu poruku smo odgovorili. I baš je divno jedno iskustvo, jer imamo toliko novih, starih nekako prijatelja.
To je samo bilo ono, prijateljstvo se sklopilo, mislim, preko poruke. Oni isto bila ni da smo rekli da smo nešto puno pričali mi preko tih poruka, nego kad dođete u Hamburg, imate naš, evo tu smo, javite se. I bukvalno prije Hamburga mi pošaljemo poruku i ljudi ono kažu bujrum kod nas, naravno koliko god treba. Tako da, mislim, Leila je vodila neke statistike, od sto noći dana putovanja mi smo samo 14 puta spavali u nekom smještaju gdje smo mi plaćali. Što nam je u stvari omogućilo financijski da mi to izdržimo, jer je hosteli i hoteli na Islandu su preskupi. Tako da je bilo nekih porodica što sam stvarno, mislim, ostali su nam u srcu i naravno kao prijatelji će do kraja života biti, mislim. Ali to ide sa tom pričom i piće i sve to. Vjerovatno i ljudi žele da su nekako dio te priče, tako da...
Pošto jednostavno... Čak na cesti, znači ljudi što nisu čuli to zvanično za Fića Crew, ipak nam nekako tako lijepo pristupaju. Sjećam se još u Maroku djece.
Da.
Mislim, djeca, to je meni nešto što mi je baš fascinantno, kad mala djeca vidi naše auto, znači oni nemaju pojma šta je u biti auto kako treba, skroz mala djeca, ali opet vide da je naše auto nekako nešto drugačije, je to boja zelena ili
veličina,
ili zvuk možda, ne znamo šta je, ali uglavnom uvijek osmije tu.
Jedno pitanje za možda mlađe osobe koji gledaju naš današnji program, ovo naše današnje druženje. Vezano za troškove, da li su oni veliki, ako bi se neko usudio opet poput vas da krene na takve avanture, na takva putovanja, da li koliko bi možda recimo jedno putovanje od mjesec dana, ne tako daleko do Islanda ili recimo Maroka, recimo do Grčke, većina neki vole ljetovati u Grčkoj, pa bi možda tako iskoristili mogućnost.
Zavisi naravno od osobe. Znači, trebaš, naravno moraš odmah uračunati benzin, to je sva benzin i hrana, to vam je fuel, to vam je benzin.
Ali tu je isto pitanje kako se putuje. Znači, mi vrlo rijetko idemo po restoranima, možda izaberemo kao jedno mjesto, jedan kao obrok što hoćemo da probamo iz te neke kuhinje, specialiteta, ali opet većinom mi sami kuhamo, često isto kad nam dopusti vrijeme spavamo u šatoru, znači kroz to se baš može puno troškova smanjiti.
Mislim, ne bi trebalo puno, to hoćemo da kažemo, jer mi prespavaš u šatoru, ako ne nađeš negdje da je džabe, da postaviš šator, plaćeš 5-10 eura da postaviš šator, znači mjesec dana, treba neki, ne znam, evo sad ću lupnuti, do Grčke iz Bosne mjesec dana putovanja, nas dvoje, možda neki 2000 maraka bih potrošilo. Ja bih gledao da nije nešto puno više od toga. Naravno, ti moraš biti spreman, jel bi ponijeti malo više za svaki slučaj, šta će se sve desiti, ne znaš. Ali vjerujte da ne bi bilo, da bi za 7 dana to moglo vrlo lako na nekim bližim destinacijama potrošiti, bez nekih avantura. I, ja. Tako da bi mi to prosto preporučilo. Kako god želi da se uputi, čak i ako se nešto loše desi, vjerujte, nama se ono dešavalo, svašta nešto, ono, auto se pokvari, zaglavimo, znaš, ali iz tih priča, ma ne možeš ti to platiti.
Da.
Ne negativno, aha. Tako da je to.
A kako se biraju destinacije? Da li je u pitanju zajednička odluka, da li je u pitanju savjet ili jednostavno prst ide na tu mjestu? Pošto vidim kartu iza vaših leđa, upravo sam zbog toga pitao.
Pa vjerujte da nije to baš laž neka velika. Generalno bude, na primjer, mi smo na Islamice odlučili otići jer sam imao želju da vidim sjeverna svjetla, aurora, znate.
To nam je bila misija.
I onda nam je bilo, pa dobro, gdje ćemo, jer ti možeš to vidjeti u Finskoj i u Švedskoj, znaš, te naravno države što su prema Arktikore. I međutim, odlučili smo da hajde, ono, nekako nam nema tog efekta jako, kažeš otišao sam u Švedsku. Znaš, ljudi vjerojatno će misliti da ti otišao u Štokholm, a da nisi otišao gore, znaš, visoko. I onda smo odlučili Islam. Mislim, to je sve bilo neplanski, realno. A između toga prepustimo nekako to što se rekao, savjete. Mislim, toliko ljudi upoznamo i vrlo često bi rekli, aha, ti prema Malmo imaš da vidiš to i to i mi samo spratimo s našim autom. To je...
Lahko je vama zato što si ti, da tako kažemo, magistar upravo u toj struci koji možeš tako lahko pronaći sve što treba, a supruga je opet možda zadužena za ono što u toku putovanja vidim, sada ćemo svratiti ovdje, kupit ćemo ove sastojke. Vjerovatno je tako dođe do te lijepe kompozicije.
Treba ekipa, treba dobra ekipa. Supruga Lejla, znači, ulazi u kadar Maroku, kad smo putovali iz Maroka, kad sam krenuo iz Maroka, znači...
Ali, tri ekipe.
Da, tri, ono, išli smo u Italiji s jednom ekipom, prijatelji ovdje iz Bosne i Hercegovine, i onda Tunis i Alžir je bio jedan prijatelj iz Australije, i onda Lejla nastavlja iz Maroka i vraćamo se. Ali, mislim, bitno je imati, baš to, mislim, bitno je imati dobru ekipu, ljudi koji mogu doprinijeti nešto putovanju, koji mogu... Ne znam.
I koji su možda dovoljno spontani. Mislim, za uputovanje baš ne smije si imati previše konkretan plan, jer može začas se nešto desiti, neki kvar i onda, na primjer, da glaviš 7 dana na Islandu. I to nam je se stvarno desilo, zato je vrlo bitno da se nekako spontano priđe svemu i da se ono svaku priliku nekako iskoristi, svaki je tu kvar.
A ovako, kad čovjek glavni vjeruj svi, svako će postati kuhar ili nešto
napraviti. Da,
tebi opet specifično,
jel? Kod vas se javila ljubav prema Fići. Naravno, znamo, mnogi kažu kultno auto, ali danas vidimo omladinu koja se više veže, recimo, golfa. Da li možda u nekoj skorijoj, daljoj budućnosti, naravno uzimajući u obzir sve uvjete u vašem životu, da li postoji mogućnost možda da se automobil zamijeni za nešto veće, bolje, ako dođe do povećanja broja članova porodice i tako?
Ako Bog da smo u procesu.
U procesu smo još koji mjesec, eto, ako Bog da, bit će još jedan član, najmlađi, najmanji član Feature Crew ekipe. Mi smo naravno obezbijedili što se tiče sigurnosnih, jel, radi toga smo u stvari obezbijedili jedno auto što možemo ovako putovati na... Kupili smo novi auto, tako da smo mi vezani, mislim, Lela htjela ne htjela, vezane za ta auta stara. Nema, ta novi auta nemaju taj šarm nekako, meni nemaju. Mislim, razumijem ja, naravno, volim ja novi auta, ali mi nije, od A do B mi nije. Nije mi...
Znači, samo su tu da, eto, od A do B na jedan komfortabli način, ugodan način provedu. A opet sa Fićom totalno drugi motiv i da putovanje.
Biće prilike, provozat ćeš se i ti sa nama, ne znam ako se vozi u Fiću, pogotovo sadašnje vrijeme. Jer prije svi imali Fiću, znate. Tako da nije bilo nešto. Međutim, sad sad ne samo da je ljudima drago vidjeti, nego vjerojatno i te emocije od nekad iz njihovog djetinjstva se vraćaju. I sama pojava auta, mislim, pola veličine je, znaš, ono, upola manja nego ova druga auta, čine svoje. Tako da nam je uvijek interesantnije, zabavnije i to će ostati, vjerujte, to ne ide nigdje.
Da. Ja. Mi otprilike imamo još možda neke dvije minute do kraja današnjeg druženja. Evo, zaista vrijeme tako brzo leti, a ono što sam namjeravao da vas pitam, vjerojatno neću uspjeti sve. Ukazali ste na vašu stranicu na Instagramu, kada govorimo o društvenim mrežama. Zaista ja mislim da ovakvi, da tako kažemo, životi, takve avanture, ono što ste vi spojili sve, kako prolazi na društvenim mrežama? Kako zapravo, kakve su reakcije, da li vam to pomaže?
100%. Mislim, krenulo je sve od reakcija ljudi na ulice, to baš o tome što smo pričali. I onda kroz putovanja smo skontali da treba se ovo dijeliti, kroz što mi sve prolazimo, kroz te probleme i svakakve događaje.
Jel, dragi gledatelji, družili smo se sa mladim bračnim parom, Amarom i Lelom Čamo. Mnogo toga su vidjeli u svom životu, prošli i nadamo se da će isto tako i nastaviti u budućnosti, da će promovisati Bosnu i Hercegovinu. Do narednog viđenja i naredne emisije VIP. Assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.